Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji govorimo: Kosovo i Evropska unija potpisali sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Što će to donijeti Kosovu? Ljulja li se pozicija Milorada Dodika u Republici Srpskoj? U kojoj mjeri je Rusija umješana u proteste u Crnoj Gori, kako tvrdi premijer Milo Đukanović, analitičar Dimitar Bečev?
Ne bi me iznenadilo da je Rusija umješana, jer je uvijek nastojala da iskoristi slabosti zapadne politike. Međutim, ne treba da zanemarimo unutrašnju političku situaciju u Crnoj Gori, neku vrstu ćorsokaka s obzirom na to da je jedna partija monopolizovala svu političku moć.
Procesuiranje ratnih zločina u Srbiji i dalje bez političke i javne podrške. Tražimo odgovor na pitanje kako smjestiti 50.000 izbjeglica u državama regije. Aktualne vijesti pratite na našem internetu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Kosovo i Evropska komisija potpisali su u Strasburu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, što je prvi ugovorni odnos Kosova i Evropske unije. Sporazum je važan za Kosovo zato što otvara politički dijalog i obuhvaća suradnju sa Evropskom unijom u oblasti pravosuđa, trgovine, obrazovanja, zapošljavanja, energetike. Ali bez kvalitetne domaće proizvodnje Kosovo neće imati izravne koristi od ovog sporazuma, ocjenjuju kosovski stručnjaci, priredila Amra Zeneli.
Dobar poznavalac evropskih integracija Fatmir Curi navodi da sporazum podrazumeva prve ugovorne odnose između Kosova i Evropske unije, ali i mnoge obaveze u političkom i trgovinskom smislu. Glavni deo sporazuma tiče se kreiranja slobodnog tržišta između Kosova i Evropske unije i izgradnje slobodnog tržišta na Kosovu, dodaje on. Prednosti ćemo uočiti tek onda kada se poboljša proizvodnja na Kosovu, pogotovo ona poljoprivredna i industrijska. Bez proizvodnje mi ovim sporazumom ništa ne dobijemo. Mi smo mogućnosti za izvoz kosovskih proizvoda u Evropsku uniju imali i ranije na osnovu drugih asimetričnih sporazuma, ali razlika je sada u tome da ćemo garanciju za izvoz imati 10 godina, kazuje on. Javni Mazreku, profesor evropskog prava, ističe da će Kosovo poprilično teško postići direktne koristi od ovog sporazuma, pre svega zato što nema kapaciteta da bude dovoljno konkurentno na evropskom tržištu na kojem se takmiče najjače kompanije Evropske unije. Međutim, pozitivna strana je ta da zemlje članice sada mogu da izvoze na Kosovo, to znači da će proizvodi iz regiona biti u konkurenciji sa proizvodima iz Evropske unije.
To podrazumeva da će građani Kosova na tržištu sad imati kvalitetnije proizvode sa nižim cenama, kaže Mazreku.
Obaveze Kosova iz ovog sporazuma direktno su povezane sa slobodnim kretanjem robe, što podrazumeva, dodaje Mazreku, da Kosovo vremenom ukloni sve carinske barijere na uvezenu robu iz država Evropske unije. Uzimajući u obzir da carinski prihodi čine 2/3 kosovskog budžeta, to znači da će ovo direktno uticati na budžet. Međutim, ovo će kasnije imati pozitivan uticaj zato što će Kosovo morati da stvori mogućnosti privatnom sektoru koji je sada tako reći nepostojeći. Uklanjanje carinskih obaveza podrazumeva razvoj privatnog sektora i smanjenje troškova u javnoj administraciji, kaže Mazreku. Nakon uspješne implementacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Kosovo će moći da aplicira za članstvo u Evropsku uniju. Međutim, bez priznanja Kosova od strane 5 država članica Evropske unije, ne može se govoriti o daljim koracima, upozorava Fatmir Curi. On dodaje da sporazum za sobom nosi i mnoge političke obaveze. Potpisivanjem SSP-a Kosovo se obavezuje na održavanju i unapređenju dobrih odnosa sa Srbijom, koji na saradnju sa misijom Evropske unije na Kosovu EULEX. Zapravo, retko se dešava da Evropska unija putem SSP-a navodi ovakvu vrstu uslovljavanja za unapređenje bilateralnih odnosa. U drugim sporazumima se obično traži dobrosusedska saradnja. U slučaju Kosova, decidivno se kaže da u slučaju nepoštovanja obi obaveza od strane Kosova, Evropska unija može poduzeti mere da prekine ili anulira ovaj sporazum. Dakle, saradnja je neophodna za evropske integracije i to se Kosovu stavlja do znanja preko SSP-a, a Srbiji preko poglavlja 35 za ključe Curi. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju predstavlja okvir odnosa Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana, u ovom slučaju Kosova, za sprovođenje procesa stabilizacije i pridruživanja. SSP je prilagođen specifičnoj situaciji svake partnerske zemlje i pored uspostavljanja slobodne trgovine između Evropske unije i Kosova, sporazum također identifikuje zajedničke političke i ekonomske ciljeve i ohrabruje regionalnu saradnju. U kontekstu pristupanja Evropskoj uniji, sporazum služi kao osnova za implementaciju procesa pristupanja. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sukob između pozicije i opozicije u Republici Srpskoj kulminirao je ovih dana zahtjevom opozicijskih stranaka za vanrednim izborima u tom BH entitetu, kao i da entitetski predsjednik Milorad Dodik podnese ostavku. Zapriječeno je izlaskom na ulicu. U prilogu Milorada Milojevića čućemo što analitičari kažu o tome da li je i koliko zapravo uzdrmana vlast u Republici Srpskoj.
Čini se da opozicija u Republici Srpskoj nije odavno bila odlučnija da dođe do promjene vlasti u tom entitetu. Nakon posljednje posebne sjednice Entitetske narodne skupštine, na kojoj je osuđeno učešće Saveza za promjene u vlasti na nivou Bosni i Hercegovine, uslijedio je i jasan ultimatum Saveza vladajućem Savezu nezavisnih socijaldemokrata i lideru Miloradu Dodiku. Nisu dati jasni rokovi, ali je napomenuto da bi se u naredna dva mjeseca mogao dogoditi i bojkot rada Narodne skupštine od opozicije, te eventualni izlazak na ulicu. Lider Srpske demokratske stranke, Mladen Bosić.
Pozivam Milorada Dodika da podnese ostavku na mjesto predsjednika Republike Srpske i da se raspišu istovremeno predsjednički i parlamentarni izbori u Republici Srpskoj.
Istovremeno predsjednik Republike Srpske i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik rekao je da ne bježi od izbora, ali da oni budu održani na nivou cijele Bosne i Hercegovine.
Ako imamo sve te izbore, ja nemam ni jedan problem da te izbore za Republiku Srpsku napravim.
Ozbiljan animozitet je nastao nakon posljednjih izbora, kada su pod sumnjivim okolnostima formirani skupštinska većina i entitetska vlada. U javnosti se pojavio snimak na kome aktualna premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović govori o kupovini dvojice poslanika, čime je nastala najpoznatija afera Papak. Nedavno je otvorena i priča o kilogramu zlata koje je jedan ruski biznismen poklonio Miloradu Dodiku. Ovih dana aktualna je i priča o utaji 50 miliona maraka poreza zašto su opozicionari optužili Dodikovog saveznika, lidera Demokratskog narodnog saveza Marka Pavića. Vlast je uzdrmana već njenim sumnjivim formiranjem, ali ni opozicija ne pokazuje dovoljno odlučnosti i snage, mišljenja je politikolog Đorđe Vuković.
Politički raskol, ili bolje reći razvalina, između vlasti i opozicije u Republici Srpskoj danas se čini nepomirljivo velikom i nepremostivom, da zaista je teško pretpostaviti u kojem pravcu mogu da idu budući politički i društveni procesi. Opozicija izgleda kreće u frontalni napad na vlast, a vlast je, čini se, spremna svim raspoloživim silama da se brani.
Novinar BHT-a Vladimir Šušak.
Mislim da je zapravo uzrok tog sukoba jeste što je aktualna vlast u Republici Srpskoj izgubila neke poluge gubitkom vlasti na nivou Bosne i Hercegovine i to je po meni osnovni razlog. S druge strane, oni praktikuju taktiku da zapravo napadaju sve što Savez za promjene pokušava da uradi na nivou Bosne i Hercegovine, proglašavajući ih izdajnicima i tako dalje, i na taj način su sukob doveli do usijanja. Šta je bio njihov cilj stvarni? Jeste da pokušaju na bilo koji način da obesmisle tu neku namjeru Saveza za promjene da neke stvari pokrene s mrtve tačke kad je riječ o borbi protiv kriminala i korupcije.
Savez za promjene svojim učešćem u vlasti na državnom nivou mogao bi značajno i da umanji utjecaj politike vladajuće strukture u Republici Srpskoj, mišljenje psiholog i istraživač Srđan Puhalo.
Prosto ima te mehanizme kojima može da pokaže da može da bude konstruktivna, da može da utiče na neke procese i da postaje sada veoma važan faktor ili relevantan faktor za međunarodnu zajednicu. S jedne strane imaš, čini mi se, prilično dobar rad Šarovića i s druge strane imaš ljude koji kontrolišu bezbjednosne agencije, odnosno koje mogu da utiču na neke afere ili na neke stvari u Republici Srpskoj, a da to ne kontroliše sadašnja vlast.
No niko od sagovornika za sada ne može da procjeni koliko je realna prijetnja opozicije sa protestima, niti kakav bi to efekat imalo. Do vanrednih izbora također će teško doći. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
Protesti dijela crnogorske opozicije okupljene u Demokratskom frontu zaoštrili su službene odnose na relaciji Crna Gora-Rusija, dotle da i samo Kremlja crnogorska vlast optužena za pokušaj demonizacije Rusije, dok je iz Podgorice odgovoreno kako je očito da Moskva podržava proteste kako bi onemogućila ulazak Crne Gore u NATO savez. Dimitrije Jovičević o tome kako su se posljednjih godina mijenjali odnosi Moskve i Podgorice.
Tako je zvanična Crna Gora od bliskih političkih odnosa sa Rusijom 90. godina, utemeljenim u tijesnim istorijskim vezama, preko intenzivnih ekonomskih kontakata vlasti dvije zemlje unazad duže od deceniju, a koje su dovele do velikih investicija ruskih tajkuna u krupna crnogorska preduzeća, koja su bila uvod u njihovo propadanje, a ne u preporod, došla u fazu najprije zahlađenja, pa zaoštravanja na relaciji Podgorica-Moskva. Ugledni spoljno-politički komentator iz Srbije Boško Jakšić podsjeća u izjavi za Radio Slobodna Evropa kako je svojevremeno lansirao tezu da novi hladni rat počinje u Crnoj Gori.
Onog trenutka kada su Rusko ministarstvo inostranih poslova izdalo zvanično saopštenje u kome se gest Crne Gore, odnosno najava da će se intenzivnije približavati NATO posle posete premijera Đukanovića Vašingtonu prošle godine, ocenjuje kao neprijateljski. Odnosi su se zaoštrili, onda su jedno vreme je nešto ta stvar tinjala i sada su naravno ponovo eksplodirali posle Stoltenbergove posete Podgorici, koji su Rusi uzeli kao krunski dokaz tog, po znacima navoda, neprijateljstva.
Rusija, dodaje Jakšić, može da se saglasi sa tim da zemlje jugoistočne Evrope ulaze u Evropsku uniju, ali nikako ne prihvata da se NATO širi na Balkanu, iako je to topografski daleko od njenih granica.
Jasno je da Moskvi nikako ne odgovara ovo približavanje NATO-u i po zakonu spojnih sudova naravno da je onda odgovara sve ono što se čulo na protestima opozicije u Crnoj Gori i da ona podržava stavove opozicije. Ako bih trebao da predvidim buduće odnose, mislim da će oni biti na relaciji Podgorica-Moskva, da će oni biti veoma loši i zategnuti za jedno dogledno vreme pred nama.
Podsjetimo, nakon što su do 17. oktobra mirne demonstracije pristalica dijela crnogorske opozicije, koji su tražili pad Đukanovićeve i formiranje prelazne vlade koja bi pripremila nove izbore, okončane intervencijom policije, ruski MIB promptno se oglasio saopštenjem za javnost. U njemu je Kremlj izrazio žaljenje zbog takvog razvoja situacije, ali i otišao korak dalje, konstatujući kako uključivanje Crne Gore u proces evroatlantskih integracija ne vodi njenoj konsolidaciji i prosperitetu, već suprotno. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
Moguće je da Rusija iskoristi proteste dijela građana Crne Gore kao priliku da ostvari svoje interese, kaže u razgovoru sa Draganom Štabljaninom Dimitrav Bečev, istraživač Evropskog centra za politiku i Univerziteta Harvard.
There are last one week or 10 days opposition protest. Crnu Goru potresaju posljednjih dana protesti opozicije. Istovremeno premijer Milo Đukanović optužuje između ostalog Rusiju za posticanje demonstracija da bi se, kako ističe, podrila nastojanje Crne Gore da postane članica NATO-a.
Ne bi me iznenadilo da je Rusija umiješana, jer je uvijek nastojala da iskoristi slabosti zapadne politike. Međutim, ne treba da zanemarimo unutrašnju političku situaciju Crnoj Gori, neku vrstu ćorsokaka s obzirom na to da je jedna partija monopolizovala svu političku moć. Stoga su opravdane pritužbe o vladavini prava, zatim korupciji. Međutim, o članstvu Crne Gore u NATO je suštinski već donijeta odluka i veoma ju je teško sada opovrgnuti. Istovremeno, to nije od presudne važnosti za Rusiju i neće za nju predstavljati veliki udarac. Na kraju krajeva, Moskva uviđa da će zemlje Zapadnog Balkana prije ili kasnije biti integrisane u euroatlantske institucije. Stoga je njen cilj da zadrži što više uticaja u zemljama regije, a ne da dovede u pitanje njihovo članstvo u EU i NATO, kao u slučaju država na prostoru bivšeg Sovjetskog saveza, prije svega Ukrajine, Gruzije i Moldavije.
Mislite da zadrži utjecaj kao u slučaju Bugarske u energetskom sektoru, a pre svega Kipra koji služi figurativno rečeno kao neka vrsta trojanskog konja Rusije unutar Evropske unije?
Yeah, exactly. The more Cyprus you have in the European Union.
Upravo tako. Što ima više slučajeva poput Kipra unutar Evropske unije, to je bolje za Rusiju. Stoga smatram da će ulazak Srbije i Crne Gore u Evropsku uniju biti dobra vijest za Moskvu. Više puta se pokazalo da su kreatori ruske politike veoma racionalni. Oni nastoje da iskoriste priliku u kriznim situacijama kao što je sada u Crnoj Gori ili prethodno u Makedoniji, ali dugoročno gledano nije im cilj da zaustave proces, tačnije evroatlantske integracije Balkana, već da ojačaju uticaj u tim zemljama, kao što to već čine u Bugarskoj, Grčkoj, Kipru.
You mentioned that Montenegro's eventual membership in NATO won't be such a big deal for Russia, but what about Serbia? Rekli ste da članstvo Crne Gore u NATO nije od presudne važnosti za Rusiju, međutim ulazak Srbije u alijansu bi svakako bio mnogo veći problem za Kremlj. U međuvremenu zvanični Beograd i dalje nastoji da balansira između Rusije i Evropske unije. Aleksandar Vučić je u posjeti Moskvi na čelu velike privredne delegacije. Koliko dugo Srbija može da sedi na dve stolice?
Takvo stanje može da potraje još neko vrijeme, jer Evropska unija ne želi da pritisne snažnije Srbiju oko odnosa sa Rusijom, sve dok Vučić ispunjava obećanja i obaveze prema evropskim prijestolnicama o drugim pitanjima, prije svega oko Kosova. Nedavno je posjetio i Vašington. Istovremeno, Rusija je pragmatična i ne gaji iluzije da može da vrati Srbiju pod svoje okrilje. Stoga je zadovoljna sa statusom quo. Takva situacija može da potraje neko vrijeme, ali ne predugo, jer Rusija predstavlja se ne samo kao politička podrška Srbiji, već i investitor. Međutim, imajući u vidu recesiju u koju je upala, pitanje je koliko je to realno. Sumnjam da će, na primjer, ulagati u petrohemiju u Srbiji. Također, bez obzira na političke razloge, ruski biznis slijedi prije svega logiku profita. Vidjet ćemo sa čim će se Vučić vratiti iz Moskve, da li sa konkretnim komercijalnim aranžmanima ili samo obećanjima pomiješanim sa emocijama o istorijskim vezama.
Milorad Dodig, the leader of Serbs in Bosnia, frequently visits... Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodig često posjećuje Rusiju. U kojoj meri Moskva koristi srpski entitet u BiH da ostvari svoje interese kako u ovoj zemlji, tako i na Balkanu?
It's a very good partner for the Russians because...
Bosna i Hercegovina veoma je dobra platforma za rusku politiku. Naime, Moskva je zastupljena u Savjetu za sprovođenje mira u ovoj zemlji. To znači da se stanjem u Bosni i Hercegovini ne bavi samo Evropska unija, već i Ujedinjene nacije za razliku od Kosova, koje prije svega u nadležnosti Evrope. Dakle, Rusija ima više poluga u Bosni i Hercegovini da kontrira zapadnoj politici. Dodik je njen važan saveznik i ide u prilog ruskoj agendi najavama o održavanju referenduma. To ne znači da Rusija ima jasno definisanu politiku u Bosni i Hercegovini, već nastoji da otežava Evropskoj uniji, a prije svega NATO-u, u ostvarivanju njihovih ciljeva. Kremlj slijedi logiku da ako se Zapad miješa u zbivanja u njegovom okruženju, prije svega u Ukrajini i Gruziji, onda i on može da uzvrati istom mjerom na Balkanu i drugdje.
How do you see this Serbia's complaints about Kosovo's dodatne tenzije izazvao i predlog da Kosovo postane član UNESCO, što je odobrio izvršni komitet ove institucije? Beograd se tome žestoko protivi.
Potez Srbije je više ritualnog karaktera, jer na ovaj ili onaj način Kosovo postepeno postaje članica različitih međunarodnih organizacija, uključujući i regionalnih na Balkanu, a što je dio sporazuma o normalizaciji odnosa sa Srbijom. Dakle, prirodno je da Kosovo uđe i u ovu organizaciju. Naravno da nijedna vlada Srbije ne bi ćutke prešla preko toga.
Bio je to Dimitar Bečev, istraživač Evropskog centra za politiku i Univerziteta Harvard i predsjednik Zagrebačkog centra za međunarodne studije Radovan Vukadinović u razgovoru s Enisom Zebiće također komentira razloge pojačanog ruskog interesa za Crnu Goru pred očekivano dobivanje pozivnice za NATO u decembru, te objašnjava kako će se to potencijalno članstvo Crne Gore odraziti na cijelu regiju.
To je da Rusija ima dugoročni strateški interes za Crnu Goru, ona je to nebrojeno puta pokazala. Investiranje u Crnu Goru, zatim jedna nespremnost oko toga da li treba prihvatiti Crnu Goru kao nezavisnu državu. Pred jedno godinu dana kada je Crnoj Gori upućena nota kojom se izjavilo da će ulazak Crne Gore u NATO biti shvaćen kao neprijateljski čin i usporedo s time delegacija koja je bila u Crnoj Gori i koja je tražila da se Luka Bar na neki način stavi na raspolaganje ruskoj mornarici. Dakle, sve to zajedno pokazuje da je ovdje na Balkanu Crna Gora zajedno sa Srbijom još jedina točka gdje Rusija eventualno može tražiti neke prijateljske odnose. Prema tome, odlazak Crne Gore u NATO za Rusiju znači definitivno da je ta ideja prekrižena, da je Crna Gora krenula prema Europi i naravno samim tim da slabe sve mogućnosti za ruski politički i neki strateški vojni utjecaj.
Početkom 12. mjeseca očekuje se pozivnica Crnoj Gori za članstvo NATO. Što će to promijeniti na prostoru opet jugoistoka Europe, Balkana?
Prvo, ako Crna Gora dobije tu pozivnicu, onda se može reći da je ona ojačala svoju sigurnost. Ne treba zaboraviti gdje se Crna Gora nalazi. Prema tome, ona u tom savezu svakako dobiva jednu sigurniju poziciju u odnosu na Albaniju, u odnosu na Srbiju, pa ako hoćete isto tako i pitanje Prevlake će se rješavati na jedan drugi način. Dakle, mogućnost odnosa sa susjedima postaje sasvim drukčija. S druge strane, što se događa na Balkanu? Na Balkanu se zatvara prostor za djelovanje Rusije. Smanjuje se jedna točka gdje bi Rusija mogla djelovati, ostaje dakle još jedino Srbija i Republika Srpska, eventualno u nekome pokušaju da se isto tako iskoristi taj panslavizam i religija Makedonija, ali u svakom slučaju stvorit će se jedna cjelina na Balkanu, na Jadranu, ono što su američki stratezi davno pisali da treba Crnu Goru uključiti u NATO kako bi se ta spojnica zatvorila i čitav Jadran je zapravo s jedne i s druge strane obale sada NATO.
Razgovor sa profesorom Radovanom Vukadinovićem u cijelosti pročitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U izvještaju misije Organizacije za evropsku sigurnost i suradnju o postupcima za ratne zločine od 2003. do 2014. u Srbiji navedeno je da je evidentan politički pritisak i da procesuiranje ratnih zločina nema političku podršku kao ni podršku javnosti. Mnoge od iznijetih primjedbi odbacuju predstavnici tužilaštva i suda za ratne zločine, priredila Ljudmila Cvetković.
Šef misije OEPS-a Peter Burkhardt izjavio je da je od 2003. do 2014. procesuirano 160 osoba, da su pravosnažno okončana 27 predmeta u kojima su osuđene 73 osobe.
Ove brojke ukazuju na nezadovoljavajući učinak institucija za procesuiranje ratnih zločina. Pravosuđe ima sistematski problem sa obradom slučajeva srednjeg i visokog ranga. Ovo je delom posljedica nepravilne primjene načela odgovornosti uključujući komandnu odgovornost. Od 2010. ukupan broj istraga ratnih zločina je opao i uključuje manje osumnjičenih kao i manji broj žrtava. Stopa kojom se novi slučajevi iniciraju je približna cifri od jednog slučaja na tri godine.
Michael Davenport, šef delegacije Europske unije u Srbiji, poručio je da je pitanje pravde i pravosuđa visoko kotirano u agendi Europske unije i da će upravo poglavlje 23 koje se odnosi na tu oblast biti među prvima koja će biti otvorena.
Mislim da u slučaju Srbije sada je došlo do konkretnog akcionog plana za poglavlje 23. Čini mi se da je posebno bitno da je kapacitet organizacija civilnog društva ojačan kroz učešće na ovom projektu i očekujemo da će im ovo iskustvo pomoći da nastave svoje nezavisno praćenje suđenja i da daju svoje objektivne izveštaje.
Vladimir Vukčević, tužilac za ratne zločine, naveo je da se kroz izveštaje ukazuje na položaj institucija, misleći na sud i tužiloštvo i njihovu krhkost.
Zbog stalne izloženosti napada izvršne vlasti, odnosno političke pritiske na našu samostalnost i nezavisnost kad je u pitanju sud. Zbog toga smatram da je izveštaj izuzetno značajan.
Vukčević je kritikovao izveštaj u delu u kome se govori da su optužnice nejasne, rekavši da je to laički zaključak, govoreći o zamerci da poslednjih godina broj istraga opada, odnosno da jedan tužilac pokrene nov predmet u proseku za 3 godine. Vukčević je rekao da je bilo problema kada se prešlo na tužilačku istragu, ali da je statistički to vrlo varljivo, jer nije isto pokrenuti jedan predmet sa 1 ili 2 žrtve i predmet u kome ima više stotina žrtava. Na statistiku iznetu u izveštaju, ali i ceo izveštaj, reagovao je sudija odeljenja za ratne zločine Višeg suda u Beogradu Milan Dilparić.
Zaključivanje da je tužilaštvo za ratne zločine vodilo postupke u kojima su žrtve Srbi, čak i kada nije bilo čvrstih dokaza, mislim da je neutemeljeno. Nije tačno da Republika Crna Gora i Republika Srbija ne izručuju svoje državljane. Trenutno je u proceduri izručenje jednog državljanina Crne Gore Republici Srbiji. Nije tačno da nije bilo ustupanja gonjenja između Republike Hrvatske i Srbije. Momić Milorad, predmet Škorpioni, u sudskoj, redovnoj sudskoj proceduri, ustupljen Republici Hrvatskoj, suđen i osuđen.
Sudija Dilparić je iznao podatke da je do danas optuženo 214 lica, da je pravosnažno osuđeno 65, a oslobođeno 34, nepravosnažno osuđeno 7 lica, a oslobođeno 4. Milica Kolaković-Bojović, članica radne grupe za izradu nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina, rekla je da izveštajem koji se završava sa 2014. nisu obuhvaćeni neki događaji koji su po njenoj oceni u dobroj meri promenili situaciju u ovoj oblasti. Ona kaže da je pregovaračka grupa za poglavlje 23 kao odgovor na 5 preporuka iz izveštaja o skriningu uradila akcioni plan za pregovore u okviru ovog poglavlja.
Drugi korak jeste izrada i usvajanje nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina. Mislim da će usvajanje ovog dokumenta biti zaključna tačka u svim spekulacijama da li u političkom vrhu postoji opredeljenje i podrška da organi za ratne zločine mogu nesmetano da vode postupke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Brojne nepoznanice prate briselski plan od 17 točaka za rješavanje izbjegličke krize, no ono što nije do kraja jasno jest koliko će dugo i prije svega kako tranzitne zemlje na Balkanu zadržavati izbjeglice na svojim teritorijima, istraživala Iva Martinović.
Nakon nedeljnog samita u Briselu, kada su se lideri Evropske unije i Zapadnog Balkana saglasili da uspore izbjeglički talas uvođenjem čvršće granične kontrole te da uspostave 100.000 mjesta za zbrinjavanje izbjeglica uoči zime, od čega će 50.000 biti na Zapadnom Balkanu, predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk ukazao je pred Evropskim parlamentom na značaj zaštite spoljnje granica Evropske unije.
Mi još nemamo sporazum o tome kako to operacionalizovati, ali ono oko čega smo se složili je da treba zaštititi granice. Nažalost, situacija se pogoršava. Stiže novi talas izbjeglica iz Alepa, regiona koga Rusija bombarduje u Siriji, više od 100.000 u narednim danima.
Situaciju dodatno pogoršava i zima koje se približavaju. U tom pravcu ide i dogovor da zemlje na zapadno-balkanskoj ruti obezbede privremeno sklonište za 50.000 ljudi. Trenutno, prema rečima portparola Komesarijata za izbjeglice Ivana Miškovića, Srbija raspolože sa 3.000 mesta u 5 stalnih centara za azil i na još 13 lokacija.
Srbija može da proširi kapacitete tako što će da osposobi dodatne centre. Mi ćemo birati manje centre. Nećemo graditi veće centre, znači mahom će to biti neki prostori koji su već postojeći pa da se adaptiraju, tako da prosto spremni smo za taj neki prvi nalet. Ali generalno još se nije stekao utisak šta se konkretno koga očekuje, ovo tek treba da zaživi za neki dan na terenu.
Nije poznato nikoliko bi Srbija prema planu trebalo da prihvati ljudi, a ministar za rad Aleksandar Vulin, koga je vlada u Beogradu na osnovu dogovora u Briselu imenovala za svoju kontakt osobu za koordinaciju informacija o kretanju izbjeglica, navodi da će njihovo zadržavanje u Srbiji biti kratkotrajno.
Mi moramo da pomognemo ovim ljudima da prezime.
Privremeni centri za prihvat biće organizovani uz podršku UNHCR-a, a portparolka te organizacije u Srbiji Mirjana Milenkovski kaže da su njihovi stručnjaci već obišli 10 lokacija u državi.
Trebalo bi ih adaptirati na taj način da ljudi mogu da prespavaju tu nekoliko noći pre nego što krenu dalje. Znači da u slučaju da potrebe da mogu da se zadrže malo duže nego što se sad zadržavaju.
Šta to znači? Koliko se zapravo očekuje da se zadržavaju u Srbiji?
To je nezahvalno prognozirati, kažem, zavisi od vremenskih faktora, da li će biti kiša, da li će pasti sneg, kakve će biti prilike dalje.
Ono što vas pitam jeste šta se prema planu Evropske unije očekuje od Srbije, koliko dugo da ih zadržava?
Pa te podatke nemamo ni mi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa govorimo o udžbenicima povijesti. Tako?
Nove generacije u Bosni i Hercegovini odrastale su u sustavu iz kojeg je suvremena povijest ili protjerana ili prikazana jednostrano.
A u Srbiji mladići i djevojke ne znaju odgovor na sljedeća pitanja.
Šta se desilo u Srebrenici? Šta se desilo u Vukovaru? Šta se desilo u Sjeverinu? Šta se desilo u Medačkom džepu? Koliko dugo je Sarajevo bilo pod opsadom od strane snaga Republike Srpske?
Prošetali smo Beogradskim sajmom knjiga, na kojem je Rusija počasni gost, a središnja tema pravoslavlje. Različiti su stavovi o tome. Jelena Starostina je iz Ruskog književnog saveza i Vida Ognjenović, predsjednica Srpskog PEN centra.
Da, uopšte s naše istorije.
Pravoslavlje je zajednička religija Srba i Rusa i zato se držimo te tradicije.
Pre svega nije ovo sajam religijskih opredeljenja, a šta to znači? Da li znači da prednost imaju knjige u kojima se govori o pravoslavlju ili šta?
Govorimo i o politizaciji spomenika kulture na Balkanu. O ovim i drugim temama u nastavku dokumenata dana.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U državama bivše Jugoslavije ni 20 godina od završetka rata ne postoji konsenzus oko povijesnih činjenica i svega što se događalo u bliskoj, ali i dalekoj prošlosti ovih prostora. To pokazuju i obrazovni sustavi, prije svega udžbenici povijesti u kojima su konflikti prikazani jednostrano ili se uopće ne spominju. Ivana Bilić zna više.
Raspadom Jugoslavije urušili su se brojni segmenti društva. Među najviše stradalim je obrazovanje. Nakon rata djeca su učila iz ideološki obojenih udžbenika koji su većinom prikazivali minula dešavanje iz samo jedne perspektive. Nove generacije u Bosni i Hercegovini odrastale su u sustavu iz kojeg je suvremena povijest ili protjerana ili prikazana jednostrano, objašnjava Amir Duranović, profesor povijesti na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.
Imali ste isticanje boldirano ovako država Bosna, bosanska državnost i tako dalje, čak i u onim historijskim periodima kada pojam državnosti, pojam države nije bio ni blizu jednak onome kako mi državu i državnost razumijevamo u 20. stoljeću, ali je zapravo to bio odraz vremena u kojem su takvi udžbenici nastajali. Ova kompleksna struktura organizacije zemlje naravno odrazila se i na gotovo podijeljene krajnje linije po etničkim osnovama obrazovne sisteme, različite nastavne planove i programe i naravno mogućnost da se udžbenici i uvoze u Bosnu i Hercegovinu. Gotovo do 2000. ste imali slučajeve da se udžbenici koji su štampani u Beogradu ili Zagrebu koriste u Bosni i Hercegovini.
Sadržaji koji se plasiraju djeci putem udžbenika oblikuju njihove stavove o prošlosti, osobito onoj bliskoj koju nisu doživjeli. Povjesničarka iz Srbije Sanja Petrović-Todosijević objašnjava ovu tezu oslanjajući se na projekt Beogradskog centra za ljudska prava iz 2010. godine Novosti iz prošlosti. On u velikoj mjeri pokazuje kako javnost u Srbiji kreira svoje stavove o prošlosti. Pri istraživanju osobito su se koncentrirali na mlade između 18 i 29 godina.
Oni su bili najbrojniji među onima koji su odgovorili sa ne znam na sljedeća pitanja. Šta se desilo u Srebrenici? Šta se desilo u Vukovaru? Šta se desilo u Sjeverinu? Šta se desilo u Medačkom džepu? Koliko dugo je Sarajevo bilo pod opsadom od strane snaga Republike Srpske? Ipak, kad smo ih pitali ko je kriv za raspad Jugoslavije, bilo je ponuđeno više odgovora i jedan od odgovora je bio i pojedini narodi. Ukoliko su se opredelili za taj odgovor pojedini narodi, morali su da navedu jedan ili više naroda. Najmlađi punoletni građani Republike Srbije su bili najbrojniji među onima koji su odgovorili Hrvati.
Tijekom 90-ih u jeku stvaranja novih nacionalnih država i buđenju takve svijesti, nastojala se zatrti dominantna kultura sjećanja iz vremena socijalizma, čemu i danas svjedočimo, smatra Sanja Petrović-Todosijević.
Promjenom naziva ulica, trgova, skrnavljenjem memorijala, stvaranjem floskula o nacionalnom antifašizmu, iako to naravno jedno drugo potire i u realnom svijetu ne postoji.
Profesor Duranović ipak primjećuje određene promjene u Bosni i Hercegovini.
Krenulo se od toga što bi moglo biti zajedničko u stvaranju nastavnih planova i programa i kako oni da se naravno u kasnijoj fazi reflektiraju na udžbenike i na nastavu historije. Ja se sjećam iz tog perioda jedne karikature iz dnevnih novina koja je otprilike govorila da jedino oko čega se ministri u tom momentu u Bosni i Hercegovini mogu dogovoriti da bude zajedničko je bila matematika.
Iako je napredak evidentan, profesor Duranović ističe da je još puno korekcija potrebno napraviti, prije svega riješiti se ignorantskog odnosa prema drugima.
Po rezultatima popisa 3,7, mislim da su neki preliminarni rezultati od ovog popisa prije 2 godine i od toga imate neke procjene 40% jedni, 33 drugi, tako dalje, treći, i onda pogledate udžbenik historije i udžbeniku historije nemate ništa o onom dijelu društva kojeg imate 30% u državi. Vi faktički ignorirate trećinu stanovništva, što je zapravo najnegativniji mogući odnos s kojim se, ja se vjerujem, u narednom periodu treba boriti.
U nastojanju da se povijest prikaže iz nekoliko različitih perspektiva, nastala je historijska čitanka u 4 dijela. Osmansko carstvo, Balkanski ratovi, Drugi svjetski rat i nacije i države u jugoistočnoj Europi. Knjige su objavljene na engleskom i 7 regionalnih jezika, te ponuđene nastavnicima kao dodatna literatura. Amir Duranović.
Najviše što vi možete učiniti jeste da nastavniku ponudite alternativni materijal, ali nemate mehanizam kojim biste ga zapravo na neki način prisilili da bilo šta radi drugo, sve dok on mora zapravo na svom poslu ispunjavati ono što zove nastavni plan i program i zaraditi svoju plaću.
Mlade generacije trebale bi imati priliku učiti iz knjiga povijesti koje daju različite perspektive, iako nisu dio službenog plana i programa. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Europa.
Kao i prethodnih godina, Međunarodni sajam knjiga u Beogradu ne samo da pruža priliku čitaocima da se upoznaju sa književnom produkcijom iz Srbije i regije, već otvara prostori za iznošenje političkih platformi. Dijelom kroz pisanu riječ, a dijelom i na tribinama u okviru ove manifestacije. Taj su prostor, čini se, zauzele pretežno desničarske i konzervativne grupe i pojedinci. Na nemalom broju izlagačkih štandova mogu se pronaći knjige o ruskom predsjedniku, romansirane biografije o četničkim prvacima i štiva koja raskrinkavaju urote protiv Srbije. U godini kada je Rusija kao počasni gost sajma za temu odredila pravoslavlje, istraživali smo koliko je na najvećoj kulturnoj manifestaciji u Srbiji prisutan duh konzervativizma, zabilježio Dušan Komarčević.
Mi treba da čuvamo i uvećavamo neprocjenjivo blago naše slovenske pravoslavne kulture, našu bogom danu ćirilicu. Ovim je rečima doktorka Natalija Naročnickaja, direktorka Moskovske fondacije za istorijsku perspektivu, otvorila 60. izdanje sajma knjiga koji se ove godine održava pod sloganom Šta bi bilo da nije bilo. Počasni gost, Rusija, je svoj štand prilagodila ovogodišnjoj temi, pravoslavlju. Pa se osim knjiga o istoriji i kulturi te zemlje može pronaći i dosta religijske literature koja je objedinjena na postavci pod nazivom Sveta Rusija. U segmentu koji nosi ime Rusija i Srbija veze kroz vreme, izložene su prevedene knjige srpskih pisaca i pravoslavnih sveštenika poput patrijarha Pavla i kontroverznog Nikolaja Velimirovića. Pitamo Jelenu Starostinu, izvršnu direktorku Ruskog književnog saveza, zašto je njena zemlja fokus stavila na pravoslavlje.
Da, uopšte s naše istorije.
Pravoslavlje je zajednička religija Srba i Rusa i zato se držimo te tradicije. Ništa novo nismo izmislili i došli smo sa svojom tradicijom.
Ipak nije baš svima jasan razlog za temu koju je odabrala zemlja počasni gost. Vida Ognjenović, predsjednica Srpskog PN centra.
Književnost i nauka su discipline koje bi trebalo tu da budu zastupljene, dakle knjige iz literature i knjige naučne. Mislim da je pravoslavlje nekako iznenađujuća tema. Pre svega nije ovo sajam religijskih opredeljenja. A šta to znači? Da li znači da prednost imaju knjige u kojima se govori o pravoslavlju ili šta? Nisam razumela zašto je taj amblem ima sajam knjiga.
No više od pravoslavlja, amblem sajma knjiga je, čini se, ruski predsjednik Vladimir Putin. Na pojedinim izlagačkim prostorima mogu se kupiti magneti za frižider sa njegovim likom, a u ponudi su i brojne knjige o Putinovom liku i delu. Na štandu izdavačke kuće Vukotić Medija, prvi čovjek Rusije, sa prednje korice knjige na vašeg reportera baca mrki pogled. Manojlo Vukotić, vlasnik i direktor ove izdavačke kuće, kaže za Radio Slobodna Evropa da je publika najviše zainteresovana za političke biografije i autobiografije. Pitamo ga da li je knjigu o Putinu namerno tempirao za ovogodišnji sajam na kojem je Rusija počasni gost.
Ne, nema veze, mi smo knjigu izdali tačno prošle godine u oktobru, uoči samog dolaska Putina, jako je to bila jedna lepa podudarnost, knjiga je inače rađena godinu dana i ona je zaista prošle godine i na sajmu bila hit i kažem odlično je prošla na tržištu, ali bez obzira što je Putin ponovo u žiži, što pokazuje i neko interesovanje prodaj knjige u knjižarama, samo ovde nije trenutno, nije kao što je bilo prošle godine.
Nešto dalje na štandu pogleda zatičemo čitavu paletu literature o četnicima. Izdvajamo neke od naslova. Pravi i lažni Kalabić, album srpskih četnika, Crvena tamnica, a tu su naravno i brojne knjige o četničkom vođi Draži Mihajloviću. Dimitrije Jovanović predstavio nam se kao saradnik na štandu.
Je li mene kao ono bestseller, nezvanični bestseller?
A, to je ovaj album Draža Mihajlović, ja mislim, u 100 slika ili uglavnom on.
Draža sam, jel prodaje knjigu, ima ga skoro na svakoj naslovnici, vidim.
Jeste, ali nije u svakoj, nije autobiografija ili biografija u njoj, nego su prosto iskorišćene njegove slike za naslovnicu.
Sajam knjiga godinama unazad je očigledno obojen snažnim političkim sentimentima, koji se često završavaju u ekstremnim stavovima. Tako se na štandu Kancelarije za Kosovo i Metohiju, tela vlade Srbije, promocija knjige o trgovini organima na Kosovu pretvorila u otvoreno širenje mržnje prema Albancima. Veselin Dželetović, pisac.
Nemojte zaboraviti činjenicu da su Šiptari uvijek bili na strani srpskih neprijatelja. Kako je koji okupator dolazi i udara na zemlju Srbiju, oni su bili na njegovoj strani.
Politizacija sajamskih tema dovodi se i na nivo aktuelnih političkih zbivanja. Na štandu Ruskog fonda kulture u trenutku prelomnih zbivanja u Crnoj Gori tema je NATO. Prisustvovali smo debati na kojoj je, između ostalo, govorio Momir Bulatović, premijer Savezne Republike Jugoslavije u vreme režima Slobodana Miloševića.
Ne treba nam NATO. Jednostavno je. Ukinimo NATO i vratimo se onome što sad radi uspješno, veoma uspješno Rusija i Kina. Poštovanje međunarodnog prava, uvažavanje suvereniteta pojedinih zemalja, ali i pokazivanje mišica tamo gde su mišice potrebne.
Politika je, moglo bi se reći, već dugo čvrstim korakom zagazila na poznati književni sajam u Beogradu, udaljujući ga tako od samog sebe. Vida Ognjenović toga podsjeća da je književnosti, a ne politici, mesto pod sajamskim kupolama.
Ne zagovaram zabrane. Međutim, smatram da ne treba politiku sve pripuštati i sve politizovati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku dokumenata dana repriziramo temu tjedna, politizacija spomenika kulture na Balkanu. Izvršni odbor UNESCO-a podržao je 21. oktobra preporuku za prijem Kosova u članstvo te organizacije. Konačna odluka bit će donijeta na generalnoj konferenciji u novembru. Kosovske vlasti tvrde da će to doprinijeti boljoj zaštiti kulturnog nasljeđa, dok Beograd smatra da će ono biti ugroženo. Više detalja ima Amra Zeineli.
Otkako je Kosovo apliciralo za članstvo u UNESCO, kosovski zvaničnici su lobirali u razne države sveta za podršku, dok se Srbija zalagala da spreči tako nešto. To zato što Beograd smatra da je nepojmljivo da srpsko kulturno nasljeđe na Kosovu bude deo neke druge, a ne srpske baštine. Kosovski zvaničnici su na to odgovorili da bi prijemom Kosova u UNESCO srpske crkve na Kosovu bile zaštićenije. Zamjenik ministra spoljnih poslova Kosova Petri Celimi izjavio da je Kosovo u UNESCO dalo i pisane garancije da se ni na koji način neće menjati naziv spomenika Srpske pravoslavne crkve, koja je ustavna kategorija, te da se to može desiti samo uz konsultacije sa crkvom.
Kosovo će imati više mehanizama za međunarodnu zaštitu tog nasljeđa. Članstvo Kosova u UNESCO će samo unaprediti poziciju srpskog nasljeđa na Kosovu. To će predstavljati most između Srbije i Kosova, a ne liniju podele. Premda se nadam da će Srbija prekinuti ovakvu politiku blokade i izolacije, kazuje on.
I srpske pravoslavne crkve na početku nisu hteli da se izjašnjavaju po pitanju članstva Kosova u UNESCO, ali nakon što je ono dospelo na agendu izvršnog odbora, predstavnici crkve izrazili su nezadovoljstvo po tom pitanju. Iguman manastira Dečani Sava Janjić u izjavi za naš program navodi da je crkva veoma zabrinuta zbog toga što je zamjenik ministra spoljnih poslova Petri Selimi nedavno rekao i da neće biti razgovora u Briselu o srpskoj kulturnoj baštini, na šta crkva insistira.
Mi smo to doživjeli kao odluku kosovske vlade da nije spremna za dijalog i u takvom kontekstu ulazak Kosova u UNESCO može da posluži kao sredstvo kulturne represije. Mi nismo protiv toga da se Kosovo razvija kao društvo u smislu nauke, umjetnosti i kulture, ali smo protiv pokušaja da se urade određeni diskriminatorni potezi protiv naše baštine i dokaz za to imamo nedavni pokušaj da se prihvati i usvoji zakon o kulturnoj baštini Kosova koji celokupnu baštinu pretvara u vlasništvo, kako se tamo kaže, Republike Kosova. To je jedan anahron i neprihvatljiv model i zbog toga je taj zakon povučen, ali on pokazuje i namere određenih ljudi u kosovskim institucijama. Zato smo rekli da je jako važno da se otvori što pre dijalog na tu temu jednoj spremnosti na sporazum i razumevanje u okviru briselskog sporazuma.
Inače, trenutno su 4 spomenika na Kosovu na listi kulturne baštine UNESCO: Visoki Dečani, Pećka Patrijaršija, Gračanica i Bogorodica Ljeviška. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Širom Srbije je danas sa jedne strane niklo, prema nekim procjenama, oko 300 spomenika četničkom vođi Draži Mihajloviću. Sa druge strane, i dalje ostaju neobilježena ili gotovo nevidljivim tablama obilježena mjesta fašističkih logora u Beogradu, uključujući i Staro sajmište, na kome još nije počela gradnja obećanog memorijalnog centra, a neka partizanska stratišta se pretvaraju u za svadbena veselja namijenjene kafane. Sa treće strane, nižu se primjeri nemara prema spomenicima kulture koji nisu u izravnoj ideološkoj upotrebi. U prilogu Branke Mihajlović o tome što se danas događa u Srbiji.
Usred velike galame koja se digla zbog mogućeg prijema Kosova u UNESCO, objašnjene brigom za srpske srednjevekovne spomenike kulture, od 8 manastira koji su na UNESCO-voj listi svjetske baštine, 4 su na teritoriji Kosova. Malo ko se zapitao, a kakav je odnos prema tim istim kulturnim dobrima u samoj Srbiji? Kompleks Stari Ras se nalazi na UNESCO-vom spisku svjetske baštine. Amela Bajrović obišla je deo tog kompleksa, lokalitet Starog Rada.
Stari Ras uglavnom je prepušten zubu vremena. Tek pre nekoliko dana saniran je jedan od lokaliteta ovog svjetskog dobra, grad Trgovište, koji je maltene celo leto plivao u žabokrečini, smeću i trnju. Osim toga, sa druge strane reke je zatrpana ranohrišćanska bazilika, a prilaz do Pećinskog manastira u podnožju lokaliteta gradina je u korovu.
I dok taj lokalitet propada, najavljuje se gradnja novog starog despotovog grada u dnu Kalemegdana, boljeg i starijeg od onog koji je nestao. Tim povodom duhoviti Teofil Pančić je u svojoj kolumni u Vremenu zapisao:
možete li da zamislite da na svetu postoji dovoljno idiota koji bi recimo stvarnu Budimpeštu zamenili za lažni Dubaj na Savi i još lažniji despotov grad na Dunavu, ljepši i stariji od onog kakav je izgradio despot Stefan Lazarević.
Drugi primjer, na jednom od partizanskih stratišta Kadinjači povrh Užica po svoj prilici će uskoro da se ori svadbarska pesma, javlja naša Novka Ilić.
Gradonačelnik Tihomir Petković kaže, najbolje rješenje biće da se i ovaj spomen dom izdaje za ugostiteljske potrebe, makar i besplatno. Velika je površina pa mogu biti tu organizovane i svadbe, a magistralni put je pored samog ovog objekta.
Ništa bolji odnos nije ni prema savremenim kulturnim znamenitostima. Najnoviji primjer, 8 godina zgrada Muzeja savremene umetnosti na Ušću sa novobeogradske strane urušava se građevina koja je proglašena kulturnim dobrom zbog svoje arhitektonske vrednosti, zarasta u korov zajedno sa vrednim skulpturama. Ministar kulture Ivan Tasovac postavio je sat da odbrojava vreme do otvaranja obnovljenog zdanja. Pre neki dan mediji su javili.
Sat koji je postavio ministar kulture na 50. rođendan jednog od 2 najznačajnija muzeja u zemlji prestao je da otkucava.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Prije nekoliko mjeseci je završen dugotrajan i mukotrpan rad na izradi dosjea nominacije srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika stečaka u registar svjetske kulturne baštine. Istina, potrebni su još neki tehnički detalji kako bi se posao priveo kraju. No važno je da su 4 zemlje, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska i Srbija, u kojima ima stečaka, shvatile da se radi o civilizacijskom i kulturnom nasljeđu i da ih se ne treba politizirati, kaže naš Budo Vukobrat.
Legoh 1994. ljeta kad biješe suša, pa u nebu ne biješe ni jedne suze zame. Ovako zbori neimenovani rab Božji ispod jednog monolita, a u vremenu kad na ovom ukletom pedlju zemljice nije bilo ni Hrvata, ni Bošnjaka, ni Srba. Nije bilo ni kiše, ni kakve druge suze za njim. Ni sanjao nije kako će mu vječni san, milenijum poslije kvariti mudre, među sobom razbijane glave, oko toga kojim je to obredom molio prije nego li je krenuo na počinak u hladovini golemog kamenog ingota. 6 godina, naime, trajala su gloženja oko toga kojem li balkanskom sazvježdju pripada planeta kamenih spavača, a kasnije koji li to konstitutivni BH narod ima ekskluzivno pravo da se diči ovim fascinantnim počivalištima. Čini se kako je u čitavoj priči ponajviše potegao sarajevski medijavelist Dubravko Lovrenović, koji se bespoštedno borio za to da
nacionalne, odnosno etnonacionalne šeme određivanja stečaka nisu znanstvene, i bošnjakizacija, to jest bogumilizacija, kroatizacija i srbizacija ne mogu definirati stečke. Ja sam postao meta određenih medija i određenih pojedinaca i to je naprosto bio dio procesa da ja, kako se to sada u stvari popularno kaže, kupim ove medijske gelere.
Unatoč niskim udarcima, diskvalifikacijama i satanizaciji čak, profesor Lovrenović, naravno ne sam, uspio je kamene spavače vratiti sebi samima, a sa tim su se izgleda pomirili čak i barjaktari Harange koji su ga optuživali i za kroatizaciju i za srbizaciju Bosne i Bošnjaka, i oni iz medija i oni iz kvazinaučnih krugova, uglavnom moderatori bogumilskog narativa, a čija su imena inače nevažna. Intrige u vezi sa nominacijom, dakle, privedene su sretnom kraju, ali je još jednom otvorena zavazda nesretna priča o političkim zloupotrebama svega i svačega, računajući kulturnu baštinu. Književnik i publicista Željko Ivanković.
Iskreno rečeno, možda su steci i evo grad Bobovac najbolji primjer tog takozvanog otimanja za kulturnu baštinu. I čim neko kaže da to je moje, odmah se svi drugi jave i otimali bi se za to, ali samo zato da bi kao pokazali da je to njihovo, i tobože putem toga da bi pokazali ko je ovdje temeljni, ko je najstariji, koga ima najviše.
Još je neposrednija i rezolutnija urednica sarajevskog magazina Start, Rubina Čengić.
živimo u vremenu kad je puno važnije da ste Srbin, Bošnjak, Hrvat ili ne znam već šta nego čovjek i nego osoba sa bosansko-hercegovačkih prostora, tako da smo nažalost i tu kulturu i istoriju i kulturne i istorijske spomenike stavili u funkciju ili odnosno u zloupotrebu tih nekakvih naših nacionalnih identiteta koje smo opet stavili ispred naših ljudskih identiteta.
I još jednom Željko Ivanković.
Živimo u apsurdistanu u kojemu je sve moguće i ništa nije moguće, jer svi računaju na kratko pamćenje, na kratku pamet i svima, pa eto i spomenici kulture, kažem, trebaju samo kao i priča o jeziku, kao i priča o književnosti, o piscima, samo za najjeftinije dnevne, čak neću reći ni političke, nego politikanske svrhe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Crkveni desant na Rumiju, devastacija Ostroga, retuširanje povijesti uništavanjem ili falsificiranjem spomenika kulture, to su neki od brojnih primjera politizacije kulturne baštine u Crnoj Gori koja se odigrava pred našim očima uz odobravanje države. O uzrocima ovakvog odnosa prema neprocjenjivom nasljeđu Jasna Vukičević je razgovarala sa Slobodanom Mitrovićem, arhitektom iz Budve. To je grad koji je privatniku prodao citadelu, čiji je stari grad naružen divljom gradnjom, a srednjom vjekovni bedemi okičeni novokomponiranim ikonama i povijesnim falsifikatima.
Civilizacijski doseg jednog društva ogleda se u njegovom odnosu prema kulturnoj baštini. Primjeri iz Budve, jednog od najstarijih gradova na istočnoj obali Jadrana, upućuju da se u Crnoj Gori ne razumije značaj tog nasljeđa, pa se svako malo istorija prekraja uništavanjem slojeva kulturne baštine duge preko dva milenija. Arhitekta Slobodan Bobo Mitrović navodi kao primjer jedno od znamenja Budve iz 15. vijeka, iz vremena Mletačke republike, kada je stari grad poprimio današnje obrise.
Tako jedna od najljepših mletačkih kula je kula Gradenigo sa lijepim, impresivnim, velikim grbom, mletačkim krilatim lavom i ispod je su tri grba porodice rektora Gradeniga. I kada su 44. godine oslobodioci dolazili u Budvu, onda je tu neki tako mladi pobjednici su popeli se do Merdevine i krampom počeli da mlate po ovom lavu mletačkom. Taj nekakav ružni divljački gest je kasnije se još i multiplicirao.
Da novo doba nije donijelo i novi odnos prema sopstvenom nasljeđu govori postavljanje novo komponovanih ikona u zakonom zaštićene bedeme starog grada, pa i na mjestu nekadašnje zaštitnice. Ikone su postavljene tajno preko noći u vrijeme bujanja nacionalizma s kraja 90. godina, ali ni do danas nema reakcije nadležnih iako je riječ o devastaciji kulturnog dobra. Ni baštinu vjerskih objekata i svetilišta nije zaobišao remake njihovih današnjih upravljača. Prisjetimo se divlje gradnje i diskutabilnih crkvenih projekata na Rumiji, Svetom Stefanu, Ostrogu, Stradiotima. Iako je na stotine objekata sakralne baštine devastirano u Crnoj Gori, nadležni ćute. Kulturna baština nas uči prolaznosti i tome da smo samo kap u civilizacijskom okeanu. Možda u toj nenaučenoj lekciji istorije možemo tražiti neke od uzroka onoga što nam se danas događa u Budvi i Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Bila je to naša tema tjedna. Politizacija spomenika kulture u državama regije.
slobodnaevropa.org.
I pri kraju jedna tema koja je uznemirila javnost u svijetu. Naime, da li će poslije saopćenja Svjetske zdravstvene organizacije i sa turističke ponude Srbije nestati razne prodajne ili takmičarske izložbe mesnih gurmandluka, slaninijade, kulenijade, čvarkarijade, kao u Požegi odakle se javlja naša Novka Ilić.
Požežani nehaju mnogo za upozorenje Svjetske zdravstvene organizacije da su i čvarci kancerogene namirnice, pa su u selu Dražinovići organizovali prvu čvarkarijadu. Ceo dan se kuvalo, pržilo, cedilo da se naprave dobri čvarci. Priznaju, u Valjevu se prave najbolji duvan čvarci, ali ima i drugih vrsta čvaraka, možda ukusnijih od valjevskih. Važno je da se u selu nešto organizuje, kaže Srećko Dimitrijević, vodeći čovjek u mesnoj zajednici, a imajući na umu da je ovog leta u požeškim selima organizovano niz gurmanskih manifestacija, kao što su gulašijada, jagnjenijada, prasetinijada.
Da se nešto organizuje, pa čak ja da obzirom da nema u okolini takve manifestacije. Sam zajednica obezbedila drva, mesto. Svaki učesnik kupi 30 kila slanine, koje smo mi obezbedili, plati i topi, ali možda nosi masi čvar.
Nikola Vasiljević po struci mesar kaže, važan je kvalitet ČMT. Objašnjava, to je čvrsto masno tkivo. Od Nikole saznajemo da postoje i kameni ili bosanski čvarci.
Što više vode, što više kuvanja i strpljenja, to su bolji čvarci. Imaju dve vrste čvaraka, domaći koji se brzo naprave, i imaju ovi duvan čvarci koji se pa nekih najmanje 8-9 sati. Pa to je sve ČMT ili ti čvrsto masno tkivo sa svinje i znači gronika, ČMT, malo ima i mesa, ali nije to. Od mesa se ne pravi čvarak, nego od masnoće. A ovi što se pravi, ovi domaći, što kaže narod bosanski, na brzo način malo vode i brzo se speče i naprave se oni kameni, što kažu bosanski čvarci. Valjevci su poznati po najboljim duvan čvarki. Oni tamo svi jedu duvan čvarki, ali pošto ima mnogo i ljudi koji su došli sa strane, ipak bosanski čvarki. Oni je jeftini, znate kako je sa vreme.
Važno je i kako će se iseći slanina, rekao je Srećko Ilić iz susednog sela Čestobrodice.
Topimo, treba o 6-7 sata se dobije samo negdje oko 18 kila masti. Čvaraka 12 kila, seče u manje kockice i manje se kuvaju oni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.